гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Новы навучальны год пачаўся з дэфіцыту падручнікаў. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты патрабавалі ў Менску паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. Гэта і іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. У Брюсэлі распачаўся экстрэнны саміт Еўразвязу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Грузіі. Еўрапейскі звяз выказаў гатовасць накіраваць у Грузію назіральную місію ў пачатку кастрычніка. Як паведаміў адзін з кіраўнікоў развязу Хабер Саляна, пытанне пра місію будзе абмяркоўвацца ў пятніцу на сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу. Мэта місіі прасачыць, як Расія і Грузія выконваюць дамову аб спыненні агню. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў засцярог захад ад падтрымкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі і заклікаў весці міжнародны эмбарга на пастаўку зброі Грузіі, пакуль там не зменіцца ўлада. У ЗША ў штаце Мінесота пачаўся з'езд рэспубліканскай партыі. У праграму з'езда ўнесены змены у сувязі з ураганам Густаў, які насоўваецца на амерыканскае ўзбярэжжа. Паводле слоў кандыдата на пасаду прэзідэнта ЗША Джона Маккейна, большасць мерапрыемстваў, запланаваных на першы дзень з'езду, скасаваныя. Раней было паведамлена, што на з'ездзе не будзе прысутнічаць прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Ён мае намер наведаць Тэхас і асабіста вывучыць сітуацыю. Ураган пагражае ўзбярэжжу мексіканскай затокі, у тым ліку і гораду Новы Арлеан, які 3 гады таму ўжо стаў ахвярай урагану Катрын. Праводзіцца масавая эвакуацыя жыхароў. Прэм'ер-міністр Японіі Ясуо Фукуда заявіў аб сваёй адстаўцы. Цягам году ён узначальваў урад і быў вымушаны змагацца з парламентам, верхнюю палату якога кантралюе апазіцыя. Адстаўка прэм'ера ў Японіі не азначае аўтаматычнага правядзення выбараў. У Назрані інгушская апазіцыя праводзіць мітынг з патрабаваннем аб'ектыўнага расследавання забойства Магамеда Яўлоева. Уладальнік апазіцыйнага сайту ingushetia.ru затрыманы ў нядзелю ў інгушскім аэрапорце Магас. Яўлоев памёр у міліцейскім аўтамабілі ад кулявога ранення. Праваахоўныя органы ўзбудзілі крымінальную справу паводле артыкулу забойства па неасцярожнасці. Праабаронцы лічаць, што забойства было палітычным.
Вы слухаеце радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пачаўся навучальны год. Па традыцыі Александр Лукашэнка пабываў на ўрачыстасці з нагоды адкрыцця новай школы, гэтым разам у сталічным мікрараёне Лошыца. Ён ухваліў чарговую рэформу адукацыі, пераход школы на 11-гадовае навучанне. Запэўніў, што любы школьнік, які засвоіць спрошчаныя школьныя праграмы, без рэпетытараў зможа паступіць у ВНУ. І паабяцаў у наступным годзе на траціну павялічыць выдаткі на адукацыю. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
3 гадзіны на новую літаратуру — гэта незразумела, як яе вывучаць. У 11 класе 2 гадзіны новая, 1 літаратура.
Толькі 30 жніўня настаўнікі беларускай мовы і літаратуры атрымалі каляндарны план і навучальныя праграмы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя планы.
Роман Каласы пад цярком тваім — 3 гадзіны. Быкаў у знак бяды — 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце — 3 гадзіны. Пры гэтым яшчэ жыццёвы і творчы шлях паўсюль. Чорны — пошукі будучыні — 2 гадзіны. Літаратура 20-х-50-х, агляд — 1 гадзіна. Нармальна? З 20-х-50-х, уключаючы вайну.
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыравадкі.
За 8 гадзін вывучыць 3, адзін за адным творы, такія як «Знак бяды», Мілавец, Караткевіч і Быкаў. Это знаёмленне з творчасцю пісьменнікаў і плюс плюс аналіз твора. Просто поки не зрозуміло, як це буде, і на якому узровні будуть вучні отримувати веди.
Але Короткевич Быков застався у школьній програмі.
Але я радив тим, що їх усе-таки покинули. Це вельми добре.
Ще більш недоречністю і блитаніни у програмах по білоруській мові. Яни зроблені під 11-годову школу. Быцем би уже відбувся повновартісний переход. Особливості ж переходного періоду не улічені, тлумачить наставниця Валерія Сом.
Шостий клас розкончив там на примітнику, наприклад, і йому треба вивчати ще там дієслово, тільки після шитової кучу всього. А їхня програма, яка вийшла цього року, починається вже з дієпримітника і закінчується присвоєм. Усе те, що повинно було там ще вивчатися, і просто випущено.
Але самая велика проблема – подручники. Їх катастрофічно не хапає. Ригор Сароватко працює наставником з 1970 року.
Був директором лісосадів, відаю, що ні один год не було такого, як був комплект подручників. На такої верху, як сьогодні, ще не було ні разу. Ну, не поспіли видати, ніким чином виходили з становища по одному-двух предметах. Я сьогодні, наприклад, не маю сам подручника, не відаю, як на завтра рихтуватися і що учням казати. Ніякої подручники треба, які видавалися в 1998 році. Є класи, в яких треба два подручники, бо в одному полова програма, а в другому друга полова. Наприклад, білоруської літератури для 9 класу і 8-го дні теж подручники, а їх страшенно не хапає. В 5-му класі подручників у нас, наприклад, нема.
Некілька днів тому директор Національного інституту адукації Міністерства адукації Геннадій Пальчик запевнив Радіо Свобода, що по кількості подручників хопить на усіх учнів, але признав, що можуть бути затримки і блитаніна.
По хімії, по черченню буде затримлена у вересні. І білоруська література так само буде додатково. Тут вельми много зависить, каб не було блитаніці внутрі школи. Розлічуємо все ж таки на те, що таких зривів не буде. Але все ж може бути.
Наставник з 38-годовим стажем Ригор Сароватко каже.
70-го года я працюю, и еще ни разу я не был таким становищем, как сегодня. Широко говоря, сегодня тут наставник стало, скажем, шоку отповедным.
Репортаж про початок навучального году у школах. Каля 30 молодевых активистов партии БНФ провели у центра Менску акцию у подтримку вывучения истории Беларуси, а так само ширейшего выкористания белорусской мовы у навучальных установах. Юнаки и девчаты с плакатами прошли от крамы «Миллион ружев» до ГУМу. За ими шли несколько супрацовников милиции, а так само два автозаки. У часе акции, после 17 годины Менского часу, мы связались с нашей корреспонденткой Любовью Луньовой.
На плакатах у приватності написано: «Тія, хто ведають минуле, володують будучині». Не скасаванню історії Білорусі у білоруських подручниках. Не ведати історії значить завжди бути дітьом. Супрацовники міліції з раціями супроводжали калюну демонстранта. Яни, хоча за все, взяли перемови з міліцейським керівництвом, а молодь не виключає, що у хуткім часі може відбутися розгон і затримання, бо каля палацу спорту стоїть два автозаки. Я не вірю, що можливо, це може бути менавіто для їх. Але ж вони не стали спиняти свою акцію, вони побудували ланцюг каля ГУМу і навіть роздають мінакам гетеї портрети Вітовта, князя Великого князя Литовського, портрети Василя Быкова, портрети Ластовського, Бенавітура Костюшки. Франа Клячорка сьогодні наведав Білдзяш університет, аби висвітлити перспективи свого навчання далі. І він так само долучився до цієї акції. Він скаже некілька слов у Радіо Свобода про мету цієї акції.
Я обурений тим, що відбувається у системі едукації. Те, що робить білоруські школи, це інакше як злочинством не назовеш. Та реформа, яка нам пропонується, вона недальнобачна і вона шкодна усій білоруській будучині. Сьогодні ми, белорусская молодь БНФ, протестуем супрать этой реформы. Мы протестуем супрать скасывания предметов истории Беларуси. Мы протестуем супрать реформы белорусского правопису. И мы хотим вертания студентам их льгот, их привилеев и их свободу. Я сегодня был в университете, и мне осталось такое чувание, что студент так само может быть разменной монетой у гандлі за Европу, потому что я это один человек в университете, пока еще не вырошено питание во узнавлении.
Минаки на процессе незалежности с цікавостью поставились до этой акции. Яны охотно брали улетки, брали портреты, и никто не обурался, никто не робил никаких негативных зауважу удельникам пикету.
Менский репортаж Любови Луньовой. Ці хотіли б ви аддаць своє дитя у беларускую школу? На гэтае пытанне нашага корреспондента Сергея Астраўцова адказваюць гарадзенцы.
Ну, я не знаю, вообще-то у нас белорусский не очень идет. Может быть, если было бы вообще-то свой язык, может быть, и отдал. Но пока у нас вот с белорусским проблемы хуже всего. Да. Я не против, конечно, белорусской школы. Это свой язык, конечно, хорошо его сдать.
Некоторым детям нравится наш язык. А некоторые с трудом могут изучать, допустим, английский язык на белорусском. Ну, да, конечно, отдельные классы, возможно, какие-то вот сугубо белорусские, если дети хотят, если родители хотят, чтобы их дети вот именно на родном языке изучали все предметы. Почему бы и нет?
Как была белорусская школа, вы могли поддать?
Если у нее будет получаться, то отдам. Если у нее будут какие-то сложности с языком, то, конечно, надо будет даже подумать.
Именно что-то на белорусском как было? Наверное, нет.
Почему?
Лучше бы... Чтоб больше на языке, которым разговаривают, принято в жизни, учили. А белорусский, чтобы хорошо изучали в этой же школе. А не так, как сейчас, это белорусская, наверное, один час в неделю.
В каждой стране должна быть своя национальная школа. Какое не двухмовие, кажут, там, у змеи два языка бывает, так и тут. Другой просто альтернативы не должно быть.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. Ну а пазней дыскусію працягнуць слухачы ў званках на свабоду.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі працуе і ў гэты час. А зараз міжнародная тэма. Сёння лідары краін-членаў Еўразвязу сабраліся ў Брусэлі, каб вырашыць, як адрэагаваць на расійскую вайсковую аперацыю ў Грузіі і прызнанне Масквой незалежнасці дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Галоўнае пытанне саміту – ці Европа абмяжуецца ўсяго словамі, хай сабе і моцнымі, ці ўсё-такі асмеліцца ўвесці некія больш-менш адчувальныя санкцыі супроць Масквы. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хавьер Саляна даў зразумець журналістам перад самітам, што не варта чакаць аб'яўлення нейкіх санкцый.
Санкции сегодня не стоят на парадку дня. Все, что мы сегодня можем сделать, это переасенсовать наши дочинения с Россией. Как вы ведаете, мы находимся у початку нового процесса с домовой об супрацовництве и партнерстве. Все эти речи треба переасенсовать у найближайшем часе.
Калі перакласці з гэтага дыпламатычнага жаргону на больш уцямную мову, дык Саляна, хутчэй за ўсё, намякае на адклад перамоваў з Масквою аб заключэнні новай дамовы аб супрацоўніцтве і партнерстве. Тут, відаць, Масквы няма чаго вельмі баяцца, бо гэтыя перамовы, калі б пачаліся, і так немаведама, калі б скончыліся. У сваю чаргу, камісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальнер дала зразумець журналістам, што саміт можа пастанавіць аб аказанні нейкай дапамогі Грузіі.
Я думаю, мы павінны паказаць Грузіі, што мы сапраўды падтрымаем яе тэрытарыяльную цэласнасць, зробім больш для яе эканомікі і таксама ў будучыні пашырым еўрапейскую палітыку добрасуседства.
Зноў жа, калі перакласці словы Ферера-Вальнер на больш зразумелую мову, Тбілісі можа спадзявацца ад саміту ў Брусэлі дэкларацыі аб нейкай суме фінансавай дапамогі ды, што менш пэўна, але не выключана, дэкларацыя па мякчэнні візавага рэжыму паміж Грузіяй і Еўразвязам. Ці саміт у Брусэлі можа паўплываць нейкім чынам на змену расійскай палітыкі? Як учора сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, у рэгіёне расійскіх прывілеяваных інтарэсаў, то бок на Каўказе ў прыватнасці і на тэрыторыі СНД ў агульнасці. Гэта малапраўдападобна. Разам з інтэрвенцыяй у Грузіі Расія, паводле Мядзведзева, аднавіла шматполюсны парадак свету.
Мір должен быць многополярным. Однополярность неприемлема, доминирование недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьезной и авторитетной, как Соединенные Штаты Америки.
Сегодня этот тезис еще раз подтвердил российский министр замежных справ Сергей Лавров, кажучи студентам у Москве, что США занадто долго спробовали жить у однополюсным свете. Поводля Лаврова, подтримовывающий Абхазию с Паўднёвай Асетией, новая Россия ажыццявіла духовнае завяшчанне нядаўна памерлага савецкага дысідэнта і расійскага пісьменніка Александра Салжаніцына. Яна адстаяла права на нязгоду ў міжнародных адносінах.
Эту тэму мы працягнем абмяркоўваць з Яном Максімюком, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валеры Куціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. І гэтую апошнюю тэму мы працягваем абмяркоўваць у студыі з маім калегам, аглядальнікам Радыё Свабода Янам Максімюком. Ян, такім чынам, калі Еўразвяз, лідары Еўразвязу вырашаць прымяніць нейкія санкцыі ў дачыненнях да Расіі, то якія гэта санкцыі могуць быць? Дыпламатычныя, эканамічныя, што ёсць, так скажам, у рэзервах Еўразвязу?
Нельга спадзявацца, што гэта будуць санкцыі эканамічнага характару, таму што каб увесці санкцыі, Еўропа мусіла б, скажам, недзе купляць нафту і газ у іншых краінах, а не ў Расіі. І гэтага нельга зрабіць праз, скажам, праз паўтара года, праз паўгоду, праз год. Так што ніхто нават не думае пра эканамічныя санкцыі. Санкцыі хутчэй за ўсё будуць палітычнага характару і дыпламатычнага. Палітычнага характару гэта, скажам, тое, пра што ўжо цяпер усе голасна гавораць, што Еўразвяз можа прыпыніць перамовы з Расіяй аб новай дамове, аб супрацоўніцтве і партнерстве. З гэтай дамовай могуць быць так звязаныя таксама візавыя некія, скажам, абвастрэнні ў адносінах з Расіяй. Іншых санкцый я не спадзяюся. Можна было б яшчэ сказаць, што Еўропа магла б, у прынцыпе, заблякаваць перамовы з Расіяй наконт членства ў сусветнай гандлёвай арганізацыі, але гэта даволі сур'ёзны крок, і я не ведаю, ці краіны на гэта пойдуць. Захад наогул мог бы, скажам, таксама прыпыніць членства Расіі ў так званай вялікай вясьмёрцы найбольш развітых народаў свету. Але я думаю, што каб падтрымаць Грузію ў гэты момант, не так патрэбныя санкцыі супроць Расіі, як хутчэй за ўсё дэкларацыя ў снежні міністраў НАТО, што вось менавіта яны даюць Грузіі і Украіне план членства ў гэтай арганізацыі. Гэта было б, скажам, самая вялікая падтрымка для Грузіі.
Дзякуй, Яну. Ну, а я дадам меркаванне проста грамадзяніна. Гэта прадстаўнік грузінскай дыаспары. Я сёння па дарозе на працу была сведкам правядзення пікету тут у Празе пад грузінскімі і беларускімі сцягамі. Дык вось гэты прадстаўнік грузінскай дыаспары адказаў на маё пытанне, чаго ён чакае ад саміту Еўразвязу ў Брюсэлі. Яго меркаванне было вельмі такім арыгінальным і простым. Ён сказаў, што Еўразвяз павінен зрабіць больш жорсткімі візавыя санкцыі ў чыненні да Расіі і адмяніць візы для грамадзянаў Беларусі. Тады, на ягоную думку, скажам, абхазы, сітыны будуць задавальненнем, будуць атрымліваць грузінскія пашпарты.
Дарэчы, вельмі разумная прапанова і вельмі канкрэтная. Я не думаю, што якраз еўрапейцы да гэтага дадумаюцца.
Ну, а ўжывальнікам інтэрнэту я раю паглядзець відэарэпартаж на нашым сайце свабода.орг.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і наогул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 12. Працэс рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў не быў празрыстым. Пра гэта сёння заявілі беларускія праваабаронцы, якія вядуць маніторынг выбарчай кампаніі. Свае назіранні яны выклалі на прэсавай канферэнцыі ў беларускім гельсінскім камітэце. На ёй прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Праваабаронца Алес Беляцкі называе прагрэс на сёлетніх парламенцкіх выбарах мізэрным. Ён лічыць, што ніякай значнай лібералізацыі, пра якую гавораць улады, насамрэч не адбываецца. Свае разважанне праваабаронца пацвярджае лічбамі.
365 кандыдатаў-кандыдаты падалі дакументы на рэгістрацыю, 84 было адмоўлена, гэта 23% ад агульнай колькасці. Працэнт надзвычай высокі. Нідзе ў суседніх краінах падобна няма. І згадаць больш-менш дэмакратычныя выбары сярэдзіны 90-х год, зноў жа ж, тады былі проста адзінкавыя адмовы ў рэгістрацыі.
Спадар Беляцкі кажа, што з агульнага ліку незарэгістраваных сёлета кандыдатаў кожны трэці прыпадае на аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і еўрапейскую кааліцыю.
Гэта надзвычай высокі працэнт нерэгістрацыі, і калі параўнаць з 2004 годам, дзе працэнт нерэгістрацыі быў 40%, то ён зменшыўся, але як мы бачым, зусім незначна.
Праваабаронца Алег Гулак цвердзіць, акруговыя камісіі шукалі любую зачэпку, каб адмовіць кандыдатам на дэпутацкія мандаты.
Напрыклад, падстава для забракавання подпісаў, калі дату подпісу ставіў не грамадзянін асабіста, а, напрыклад, той, хто збіраў подпісы, сябра ініцыятыўнай групы. Ніхто не ставіць пад сумнеў, чи гэты чалавек насамрэч вылучаў дадзенага кандыдата, падпісваўся за яго вылучэнне. Ніхто ж пра гэта не гаворыць. Гаворыцца пра тое, што ёсць фармальнае парушэнне. І вось уся гэта працэдура праверкі пабудавана менавіта такім чынам.
Праваабаронцы падкрэслівалі, назіральнікам у абсалютнай бачэнні выбарчых акругаў адмовілі ў праве прысутнічаць пры праверцы дакументаў. Непразрыстасць гэтай працэдуры яшчэ больш знізіла давер да выбарчага працэсу. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што ЦВК будзе разбірацца з кожнай скаргай незарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандаты дэпутата, незалежна ад таго, якіх прычынаў яны тычацца.
Аналізуючы заявы на адказ у рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, якія паступілі ў цэнтральную камісію, можна сказаць, што не толькі самі вылучэнцы дапусцілі пэўныя памылкі ці парушэнні закона аб выбарах, але і часам акружныя выбарчыя камісіі адказвалі ў рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, не маючы на гэта даволі такіх вясомых падстаў. Нам цяпер патрэбна будзе дэталёва разабрацца ў кожным выпадку і прыняць адпаведнае рашэнне.
Спадар Лазавік сказаў, што скаргі на адмову ў рэгістрацыі Цэнтральная выбарчая камісія плануе разглядаць, пачынаючы з 3 верасня.
Нагадаю, што ў нядзелю палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў пастанавіла адкласці да 21 верасня рашэнне аб далейшым удзеле кандыдатаў са спісу АДС ў парламенцкай выбарчай кампаніі. Актывісты апазіцыі ў рэгіёнах абмяркоўваюць гэтае рашэнне. Так, сябра партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 Валеры Пуціцкі заявіў сёння Свабодзе.
Я скажу уже, что як такового АДС нема. Є левые, якія роблять невідомо что, є правые, якія вирішили здиматься. Я на соймі голосував за то, що здимати усі кандидатури. Тому що у фарсі нема чого сенсу удільничати. Мої сябри ініціативної групи все добре розуміють, у якої компанії не приймали уділ. Моє зняття буде оформлено на днях.
Старшыня грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, кандыдат у палату прадстаўнікоў па Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62 Віктар Гарбачоў прысутнічаў на пасяджэнні палітрады АДС у Мінску, выступаў там і галасаваў. Ён тлумачыць.
Есть законные методы, а именно вот участие в избирательной кампании. Только так мы можем показать народу, что в стране творится беспредел. Власть на попятную не пойдет, и счет будет повторяться и в 2011 году. Так есть ли смысл нам тогда сейчас отказываться?
І яшчэ рэакцыя першага сакратара Менскага абкаму партыі камуністаў беларускай Сергія Бразоўскага.
Я маю на гэты конт свае погляды. Выбары ўжо не могуць лічыцца справядлівымі. Бо улады, выкарыстоўваючы свае паўнамоцтвы, дадзеныя гэтым народам, гэты ж народ прыніжаюць. Як можна дамаўляцца з імі? Частка людзей ўжо адсечана, другую частку яны адсякуюць, бо яны карыстаюцца толькі адным прынцыпам – раздзяляй і ўладарні.
Гэта былі галасы партыйных актывістаў у рэгіёнах.
Репортаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У наступнай гадзіне эфіру эксперты свабоды будуць абмяркоўваць пытанне, чаму ў выніку пераходу школы на 11-гадовае навучанне пацярпелі найперш гуманітарныя прадметы мова, гісторыя і культура, чаму аб'ёмы беларускамоўнага навучання ў краіне памяншаюцца штогод. Ну а зараз званкі на свабоду. Пачатак новага навучальнага году, кампанія выбараў, прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У школьнікаў Беларусі распачаўся новы навучальны год. З гэтай нагоды выказванне слухачкі.
Я вас віншую сёння з 1 верасня. Хто-то неразумна прыдумаў кітайскі язык увесці ў Беларусі. Туды ніхто не паедзе жыць. Язык цяжкі іх, і нашто ён? Англійскі язык, нямецкі, іспанскі і чэхаславацкі можна, а кітайскі не.
Выказванне каментуе старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Одна из самых тяжейших мов в свете – это российская мова. Я лечу, что еще и японскую треба увести. Бо это мовы сусветных цивилизаций. И я бы ввел бы в наших школах арабскую, хотя бы в одной-двух, как иметь специалистов. И то, что ввели китайскую мову, тем больше белорусскомовную гимназию, я целком подтримливаю.
Калі паставіць празрыстыя скрыні для галасавання, то рэальна зрабіць падлік галасоў. Гэта асноўнае патрабаванне. Няма гэтых умоў, няма выбараў. СМС такога зместу даслаў Уладзіслаў. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
По белорусской этой программе ведущий вел беседу с ответственным секретарем избирательной комиссии. Боже мой, да, мы стали получше. Если раньше мы 50% были нелояльны к нашим кандидатам в депутаты, то теперь эта нелояльность снизилась до 20%. Во как! Не закон действовал, а лояльность.
Слухала виступ Юрія Дракахруста, який сказав, що вибори будуть тепер більш лояльні, більш свободні. Але він не сказав, що це зроблено тільки для Європи, щоб признали вони їхню палатку. А для опозиції зроблено давно ловушку. Всі вертикальщики вже давно предупреждені, щоб ні один опозиціонер не прийшов.
Все прошедшие годы оппозиция участвовала в выборах и не боялась, что они демократические. Так как в случае неизбрания у них был повод сказать Западу, что да, нас избрали, но плохо подсчитали. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась, что в данном случае вспенять уже некого будут. И они в этом случае потеряют авторитет на Западе и лишатся дармовых поездок на Запад и спонсорской помощи. Поэтому и заговорили о бойкоте.
Выказывание комментует старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Сегодня в бойкоте участвует партия 97 и Народный фронт. Все остальные организации, которые объединены в объединенных демократических силах, они участвуют в выборах. Они выдвинули кандидатов в депутаты. Мы выдвинули согласованных представителей участковые и окружные избирательные комиссии. Но сегодня есть вопрос в том, стоит ли дальше участвовать в выборах. Потому что то, что говорил слушатель о том, что вот власть проведет самые демократичные выборы, оно не подтверждается хотя бы даже одним фактом.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем программу. Прызнанне Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, а так само іншыя тэмы ў далейшых тэлефанаваннях.
На радио России на полном серьезе уже шла речь о присоединении к этому так называемому союзу Абхазии и Южной Осетии. Следующей мишенью после Грузии, по всей вероятности, будет Украина.
Празднуют дожинки. А какие могут быть дожинки, если по полю лежит овес, сидит жито, сидит ячмень? Это дожинки только для того, чтобы погулять. Но почему не поработать и кончить действительно, сделать хорошие дожинки?
господар белорусский президент спробуе сядзець на двух креслах. Яму трэба сесці за стол перамоў з апазіцыяй і разам ратаваць нашу Беларусь.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты.
Вы на хвалях Радіо Свабоды, Мінску 18:30 у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі Беларусі. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю падтрымку паўнавартаснага вывучання гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валеры Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны фотаздымак надрукуюць у раённай газеце. Вы на хвалях свабоды, цяпер пра міжнародныя навіны. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брыцэлі, як адрэагаваць на расійскую вайсковую аперацыю ў Грузіі і прызнанне Масквой незалежнасці дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Еўрапейскі звяз выказаў гатовасць накіраваць у Грузію назіральную місію ў пачатку кастрычніка. Як паведаміў адзін з кіраўнікоў развязу Хавьер Саляна, пытанне пра місію будзе абмяркоўвацца ў пятніцу на сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў Еўрапейскага звязу. Мэта місіі прасачыць, як Расія і Грузія выконваюць дамову аб спыненні агню. Рэспубліканская партыя ЗША ўнесла змену ў праграму з'езду, які пачаўся ў штаце Мінесота. Змены ўнесены з прычыны урагану Густо. Паводле слоў кандыдата на пасаду прэзідэнта ЗША Джона Маккейна, большасць мерапрыемстваў, запланаваных на першы дзень з'езду, скасаваныя. Раней было паведамлена, што на з'ездзе не будзе прысутнічаць прэзідэнт ЗША Джордж Буш, ён мае намер наведаць Тэхас і асабіста вывучыць сітуацыю. У Назрані інгушская апазіцыя праводзіць мітынг з патрабаваннем аб'ектыўнага расследавання забойства Магамеда Яўлоева. Уладальнік апазіцыйнага сайту ingushetia.ru затрыманы быў у нядзелю ў інгушскім аэрапорце Мегас. Ён памёр у міліцейскім аўтамабілі ад кулявога ранення. Праваахоўныя органы ўзбудзілі крымінальную справу паводле артыкулу «Забойства па неасцярожнасці». Праваабаронцы і паплечнікі Яўлоева заяўляюць, што забойства было палітычным. Сёння ў дзень пахавання сотні людзей прыйшлі дадому бацькоў Яўлоева ў Макбеку, каб узяць удзел у жалобных мерапрыемствах. Выслухалі выпуск навінаў наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і зараз праскі акцэнт. Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і наогул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Завершыўся чарговы этап выбарчай кампаніі – рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Наперадзе – агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца ні справядлівай, ні легітымнай. Кропка.
Ну, а можа, калі ўсё ж такі паставіць коску, то я прапанаваў тры кропкі адліку. Дэмакратычны стандарт, я так разумею, што яна не адпавядае гэтаму стандарту. Другое, это практыка краінаў іншых СНД. І трэцяе, это папярэднія выбары.
Так, дыстанцыя да стандартаў АБСЕ, якой была 4 ці 8 гадоў назад, такой яна і засталася. Што датычыць стандартаў СНД, то мы не наблізіліся нават да іх. Таму што канвенцыя аб выбарах, якая была прынята і ратыфікавана ўсімі краінамі СНД за выключэннем Беларусі і Таджыкістана, сведчыць пра тое, што Беларусь не хоча далучацца нават падкрэслівае, да стандартаў, якія існуюць у фармаце СНД. Гэта азначае, што пакуль што беларускія ўлады трымаюць курс на фальсіфікацыю і прызначэнне дэпутатаў. Калі параўноўваць з папярэднімі кампаніямі, я таксама не бачу нейкага істотнага прагрэса. Ну, можа, крыху лягчэй ішла процедура регистрации не так нервово, але сказать, что это было некая якость іншая ситуации, для этого нема ніяких подстав.
Спадар Саніков, ну вы от початку выступали за бойкот гэтых выборов. Тым не менш, як бы вы оценили то, як проходить кампанія, наколькі вы упэўніліся в своей ідеі бойкота, ці можа наадварот, можа расчараваліся?
Я упэўніўся, я цалкам згоден з Анатолем, што нічога не змянілася. Я б не стаў нават узгадываць нейкую практыку СНД, таму што кіравацца мы павінны стандартамі АБСЕ, мы кіравацца павінны міжнароднымі стандартамі, а тое, што адбываецца ў СНД, таксама ацэньваецца АБСЕ. Таму вось гэтая практыка ў іншых краінах, мы толькі ведаем, што да дэмакратыі наблізілася Украіна, Грузія, а не іншыя краіны, у тым ліку Расія. Ось, а тое, што тычыцца гэтай кампаніі, я лічу, што ўлады больш упэўненыя ў тваіх сілах, і таму яны ўцягваюць апазіцыю у свой сцэнарый даволі паспяхова. І калі мы пабачым, зараз з'явілася колькасць зарэгістраваных дэпутатаў, то мы бачым, што даволі шмат, ну не шмат, але ж будуць акругі, дзе не будзе альтэрнатывы кандыдатам. І ні ў воднай акрузе не будзе аднаго кандыдата, які стаяў бы на дэмакратычнай платформе. Це значыць, што ўлады ўпэўнены, і яны шмат працавалі над гэтым. Ад 96-го года удасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу Еўрапейскай кааліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарию. Европейская коалиция с самого початку оценивала эти выборы как ритуал и ставила, публично ставила иншие задачи, чем некая там официальная перемога на выборах, бо она немогчимая. У нас змагаются не кандидаты от оппозиции и там от уладной партии, у нас независимые кандидаты от державы змагаются супроти самой державы, якая усталевывает правила гульни и лишит голосы, и выиграть немогчимо. Тому мы ставили іншыя задачи популяризации европейского выбора, узмацнення шэрагу демократичных сил, притягнення новых людей. Кампанія адрозніваецца. На початку яна становча адрознівалася у бок папярэдніх кампаній. Мы памятаем, як у 2004 годзе на выборах был шантаж на узроўні там асобных нават прадпрыемстваў. Кожна сябра ініцыятыўнай групы, каб яны выйшлі са складу ініцыятыўнай групы. Зараз таких выпадков было не шмат. 40% у округовых комиссий маюць у своем стадии оппозиционеров. Але на этом становчие адрозненні не скончилися, что тычется европейской коалиции. И уже к моменту подачи подписи ситуация коренным чином изменилась. Бо на попередніх кампаніях такого не было. Калі уже на команду, собравшую подписи, представлялся такі беспрецедентный тиск. Причем вельми широко и нагло, открыто удзельничали органы КГБ. І асабліва гэты ціск узмацніўся ўжо зараз у перыяд регистрации. Мы ведаем, что супрацовники органов КГБ найперш в тех регионах, где вельми высокий рейтинг европейской интеграции, это Городенщина, район Минска и вокруг Минска, давали информацию и задания местовым администрациям, а ты в свою чергу, круговым комиссиям, как не регистрировали кандидатов из Европейской коалиции. У нас 51 кандидата. Отмовы отримали 28 кандидатов. И один, это Улидия Сержуковаль, после размовы в КГБ, где ему пообещали, что его унитарное предприемство будет ликвидовано, забрал документы. И только 22 кандидаты прошли этап регистрации. Причем тиск был размеркован не равномерно, так бы говорить. Коли по усходних областях, где больше уплыва России, у нас, ну, например, где там 3/4, там 2/3 кандидатов прошли регистрацию, то по Минску, например, с 12 кандидатов регистрации, Минску и вокруг Минска, вот Минск 12 кандидатов, регистрацию отримала одна женщина, государственная Миронова, а вокруг Минска 4 неводного.
Насколько я зразумел, все вы трое у той или иной ступени оцениваете эти выборы уже. Гэты выборы як недемократычныя. Дык вось магчыма ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць ўсё ж такі гэтыя выбары. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось у сцэнары байкоту, у чым тут мэта, чаго можна дасягнуць? Ці та того, что половина выборщиков под заклики оппозиции не придет голосовать, ти того, что эти выборы не будут признаны.
Я отстоиваю, как оппозиция робила моцные кроки. Оппозиция соспела до этого. И мы бачим, что зараз Лукашенко, як бы не хотел гулять по своих правилах целком, и он все ж таки на некие соступки идет. И коли вызвали политвязня за кратов, мы отримали иншую ситуацию. И зараз бойкот был бы мощным и наибольш эффективным кроком. Потому что зараз нема сенсу змагаться за выборщиков. Нема цікавості у людей до гэтых выборов. Нема цікавості, мы гэта ведаем. Нема ніякого жадання удзельнічаць у выборах, якія ніяких зменаў не принесуть для Беларусі. Коли домагаться пераменов...
Андрей, я вас перепыню. А вот это мы ведаем. Это даденное социологичных опытаний. Это просто ваш досвид общения с вашим колом, ти, с неким более широким. Откуль мы ведаем?
Точно, что это даденное не Радио Свободы, потому что Радио Свобода не посылается на некие дивные личбы, что быцем бы, які не отповедают. Это... Про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошина. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакоенасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў, я маю на ўвазе пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца в дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее пасталець і зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць насельніцтва, хто не будзе. Проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
Працяг праскага акцэнту, тэма якога вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты праз пару хвілін. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы.
Громадский активист Скопыля Виктор Дашкевич здолел доказать, что у 8 участковых комиссий округи незаконно залечены 21 человек. Это признала и местная прокуратура. Представник АДС с Гомельщины Валерий Путицкий обвестил, что заканчивая борьбу за депутатский мандат одразу после того, как ягоный сдымок надрукуют у районной газете. Лидеры Евразвязу обмерковывают у Брюсселя, как отреагировать на российскую политику у дочинениях с Грузией.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по которой молодые адукованные белорусы покидают родину. Частка из них из-за межи протягивая працевать для обороны права человека и развития демократии в Беларуси. Ситуация с пункту глядения самих представников сексуальных меньшинств, их уластный досвід эмиграции, слухайте у новой передачи «Белорусская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» у вавторак у вечаром эфиры «Радио Свобода», а мы працягваем праскі акцент. Тема выпуску – выники регистрации кандидатов у депутаты, мэтазгодность бойкоту выборов и магчимость признания выборов с боку Захаду. Удельники Микола Статкевич, Анатолия Бецька и Андрей Санников. Вяде гутарку Юрий Дракахруст.
Спадар Лебедько, ну вот спадар Санников звернулся в черговый раз такой пропановой до оппозиции. На ваш погляд, ти примя оппозиция такую пропанову, ти будете, скажем, вы ее подтримливать?
Ну, я не являюсь прихильником бойкота, и коли б этот сценар мы пошли реализовывать на початку, то это был самый короткий шлях до легитимности не столько выборшей кампании и не столько палаты представников, сколько белорусского режима. Потому что нельзя ехать наперед у карете минулого и весь час демонстрировать аргументы с минулого. Европу сегодня на это не купишь. Им потребны доказы того, что режим не демократичный сегодня, а не то, что он был таким учора. И все аргументы, которые сегодня зараз гучат и за бойкот, и супроть бойкота, за удел и не за удел, берутся как раз с реальной деятельности представников АДС. Тех, кто реально удельничал у выборшей кампании, кого реально затримовывали, кому перешкажали проводить кампанию. И сегодня мы аргументуем как раз выниками этой деятельности. Бойкот с самого початку – это была отсутность деятельности. Я был одним из инициаторов бойкота в 2000 году. И ведаю, что для значной части демократичных активистов бойкот они воспринимают так, как они это чуют. Это отсутность деятельности, это игнорование того, что отбывается. Ну и в Беларуси тут треба нам разобраться, про что мы говорим. Когда мы говорим про бойкот, как политическую кампанию, это одно. Когда мы говорим не удел людей у выборшей кампании, это разное. Я сам особисто собрал больше за 500 подписов выборщиков. Прошел несколько тысяч квартир. Нигде, ни у Молодечна, ни у Ашмянах, ни у Менску я не чул, как люди говорили про бойкот. Так, значная часть людей игнорует эту кампанию. И незалежно от того, проводится она демократично или не демократично. У Верховном Совете 12-го скликания в 90-м годе было 13 выборших округ, которые не имели своих представников в парламенте. Это тогда, когда был велизарный уздым цікавості до политики и до громадской деятельности. Это было и есть завсёды. Моя позиция наступная. Пройти у этой выборшей кампании настолько далеко, насколько дозволяют обставины и ситуации. Это было бы комфортно для меня, как керовника организации, структуры, без великих ресурсов, у летний час, просто закрыть все это, провести одну-две акции с растяжкой, выйти там за бойкот, отримать 15 суток, и потом можно было себе ну, добра попадаваць як змагароў там за перамены ў Беларусі. Але трэба глядзець на факты, якія ёсць. Сацыялогія професара Вардаманскага нам дала, што пасля прэзідэнцкай кампаніі да 70% людзей заявлялі, што гэта выбарчая кампанія справядлівая, што яна дэмакратычная. Таму праз наш удзел у этой выбарчай кампаніі мы павінны данесці да людзей, хаця б змянілася гэтая прапорцыя, што людзі сказалі, што тое, што адбываецца ў Беларусі, што праводзіць ўлада, гэта несправядліва, што гэта нелегітымна, а каб да іх гэта дайшло, яны павінны гэта бачыць, яны павінны гэта ўсведамляць. І гэта можна дабіцца праз рэальную працу з людзьмі, праз дзейнасць.
Далей я прапаную пагаварыць пра міжнародны кантэкст гэтых выбараў. Так здаецца, што ўсе ці многія рухі цела, якія робіць ўлада, яны скіраваныя менавіта на дасягненне нейкіх міжнародных мэтаў. Дык вось, на ваш погляд, ці прызнае Захад гэтыя беларускія выбары, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў. Акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазе вайну на Каўказе, вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так от, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы ему раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі, якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця палітычнага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не гледзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактур, каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там станоўчая тэндэнцыя адзначана. Вось гэта, на мой погляд, ўжо таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я гэта паўтараю, уладай не дзеліцца, бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта ўсё роўна некі кавалачак улады выдзеліць. Спадар Лукашэнка уладай не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў разам са сківіцай. Зараз гэты рэжым не дасць нагоды Захаду прызнаць гэтыя выбары больш дэмакратычнымі.
Гаспадар Санікаў, у мяне да вас, як да прафесійнага дыпламата, просьба даць экспертнае тлумачэнне, а як да міжнароднага каардынатара хартыі палітычную ацэнку. Вось гэтыя размовы пра прызнанне Захадам. Што это такое? Як можа выглядаць гэтае прызнанне? Ну, тут можна прыгадаць такі міжнародны кантэкст, скажам, былі летась у снежні думскія выбары ў Расіі. Туды проста ўвогуле не дапусцілі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ. Дзярждуму прызналі, не прызналі. Што такое прызнанне, скажам, беларускага парламенту? Як яно можа выглядаць? А па-другое, прашу вас даць палітычную ацэнку, ці варта Захаду прызнаваць з улікам усіх абставінаў гэты новы парламент, ці не варта?
Ну, па-першае, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Гаворка ідзе не пра прызнанне парламенту, а пра прызнанне рэжыму. Менавіта вось такі сцэнар зараз з'явіўся на Захадзе. Мы бачым, як ідзе актыўнае лабіраванне менавіта такого сцэнара бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт нашых рішэнняў дэмакратычных сіл увогуле і апазіцыі, якая дзейнічае ў выбарах. Што значыць прызнаць ці не прызнаць? Патрэбна нейкі штуршок патрэбен зараз тым прыхільнікам прызнання Лукашэнкі, яго рэжыму, каб узнавіць кантакты і каб працаваць наўпрост і толькі з Лукашэнкам. Не зважаючы на апазіцыю, не зважаючы на погляды, адносіны і пазіцыі дэмакратычных сіл у Беларусі. Былі назіральнікі ў Расіі ці не былі? Расія гэта прызнаная дзяржава, і гэтыя парламенцкія выбары, там не было нават гаворкі пра тое, што прызнаць ці не прызнаць. А калі будзе ацэнка таго, што выбары ў Беларусі нават палепшылася сітуацыя, што больш дэмакратычнай стала, гэта будзе сігнал для Западу для прызнання менавіта рэжыму. І вы супраць такога сцэнара, я выступаю, і супраць такога сцэнара мы павінны ведаць кошт удзелу нашага ў такім сцэнары. А кошт сёння надто высокий. Вы узгадали войну на Кавказе, узгадали агрессию России супроть Грузии. Мы ведаем, что АДС уже признали Осетию и Абхазию. Мы ведаем, что зараз идет говорка про приватизацию у Беларуси, не на корысть белорусскому народу. И тому треба про это думать и именовито это брать под увагу, когда принимается решение. А что пора и Заходу триматься своих же принципов. Все размовцы узгадывали, что умовы не полепшились, а навод погоршились. Невероятный тиск, соправды, идея на громадянскую супольность, на усих активистов демократичного руху. Мы ведаем, что принятый закон об СМИ, який будет денечать после выборов, это обовязково. Мы ведаем, что мы опынемся еще в больше складанной ситуации для деятельности. И, может, этого некие прихильники Лукашенко, как я сказал, политики, парламентарии, аналитики, певные колы, бизнес-колы в Европе, и хотели бы этого досягнуть, как оппозиция не перешкаджала вести свои брудные справы с режимом.
Андрей, и попрошу удокладнение. Вы сказали, АДС признала Паудзённую Осетию и Абхазию. Вы маете на увазе Объединенные Демократичные Силы?
Ну, я не веду. Ну, коллеги, каже сустаршиня про то, что треба витать, и то, что неяк дивно Беларусь отримала незалежность, и я не бачу никаких заявок супроть это, то я могу лечить, что это АДС признала. И признаю приватизацию на корыстам российских колов и инших.
Анатоль, ваш отказ на гэтае пытанне, признание, не признание, чтоб вы параілі Захаду, скажем так, и патлумачьте, калі ласка, паводзіны АДС, про якія казаў спадар Санікаў.
Ну, про АДС тут нема нават прадмета для каментара. Гэта звяно з ланцужка, што Васіль Быкаў пісаў вершы. Што датычыць па сутнасці пытання?
Анатоль, ну чаму ж? Адну секунду, пачакайце, так. Чаму? Спадар Санікаў апіраваў некім фактам. И он сказал, что спадар Калякин, сустаршиня АДС, выказался за признание Абхазии и Осетии. Спадар Санікаў, одну секунду, спадар Санікаў с гэтага зрабіў выснову, что гэта ёсць позиция АДС, магчыма, гэтая выснова помылковая, но факт ёсць такі менавіта, як сказаў спадар Санікаў. Прокаментуйте яго, калі ласка.
Факта нема, потому что сустаршыня Каляки ніякіх заяв не рабіў по Осетии и Кавказу. Ён мог рабіць, як Сергей Калякин, ці там, як старшыня ЦК Компарты и так далей. Тому что можно было, калі про факты говорить, то можно было привести там мой комментарий и сказать, АДС вот осудил там, тому что сустаршыня АДС Анатолия Бецький, ці сустаршыня Вінцук Вячорка зрабілі такие заявы. Тому я и говорю, что нема предмета для коментара. Что дотычыць питания по сутности, то, коли говорить не мовой эмоции, а все ж таки фактов, то треба признать первое, что Захад стомлены, у яго ёсць пэўны комплекс, ён не ведае, як уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ім падаецца, што яны вычарпалі ўсе механізмы. Па-другое, Захад гаворыць, і не беспадстаўна, што калі не праяўляць нейкую актыўнасць ў Беларусі, там, па гуманітарным супрацоўніцтву, па эканамічным, то сюды будзе больш актыўна прыходзіць Расія праз свой бізнес, праз свае праграмы. Яны маюць рацыю. Па-трэцяе, трэба прызнаць, што на постсавецкай прасторы Захад зараз терпіць паразу на Каўказе. І ім патрэбна, яны таксама палітыкі, іх таксама выбарчыя кампаніі, ім трэба прадэманстраваць нейкі поспех на постсавецкай прасторы. Хай ён самы мікраскапічны, і хай ён звязаны з Беларусю. Гэта трэба проста прымаць да ведама. Пытанне ставіцца так. Ці патрэбна сёння наогул размаўляць з беларускім рэжымам і спрабаваць знаходзіць кропкі, дзе перасякаюцца нашы інтарэсы? Вот так стаіць насамрэч пытанне. Я за тое, каб такія кропкі шукаць. Гэта можа быць суверэнітэт краіны ў першую чаргу. Па-другое, гэта ўсё ж такі пушчэнне прадстаўнікоў апазіцыі ва ўладныя структуры, але не толькі пусціць да ўлады, хай людзі гэта зробяць, хай яны вырашаць даць ім выбар. І ў той жа час, каб і апаненты ўлады неслі нейкую частку адказнасці за таго, што адбываецца ў краіне.
Прагучаў паразкі акцэнт. У перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябіцька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Санікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз абвестка пра аўторгавую перадачу.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Аповед Дмитра Бартосіка пра Мядзел слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспеце свабоды.